ารผ่านคุณช้างขุนแผนโดยวัฒนบุญจับผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านภาษาและวรรณกรรม
สวัสดีครับผู้ฟังครับช่วงเวลาของรายการเรื่องเล่าขานผ่านขุนช้างขุนแผนก็กลับมาพบกับท่านผู้ฟังเช่นเคยผมวัฒนบุญจับมารับหน้าที่เล่าขานวรรณคดีเรื่องนี้ให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันวันนี้ขึ้นตอนขุนแผนแก้พระทายน้ำซึ่งลำดับในการจัดพิมพ์เผยแพร่ของกรมศิลปากรนั้นก็คงจะต้องบอกว่าจัดเป็นตอนที่29ท่านผู้ฟังคงจะจำเรื่องราวเกี่ยวกับพระทายน้ำได้นะครับถือว่าเป็นนายทัพไทยที่ขึ้นไปรับสาวเจ้าชาวศรีสัตนาคณะอุดเพื่อที่จะมาถวายตัวต่อพระพันวสาแต่สุดท้ายก็ถูกชิงตัวไประหว่างการเดินทางเรื่องราวเกี่ยวกับพระทายน้ำตอนนี้เป็นอย่างไรขอเปิดด้วยความที่ปรากฏอยู่ในกลอนเสภาเลยก็แล้วกันขึ้นตอนบอกว่า
จะกล่าวถึงพระนายทายน้ำลาวมันจำครบไว้ในคุกขังเป็นกึ่งปีมิได้ออกนอกฟ้าบังแทบจะคลั่งไคล้ไปด้วยใจตรอมแสนรันทดอดอยากลำบากกายแต่ร้องไห้ไม่ไหวจนพายพอมไม่ถูกน้ำเนื้อตัวก็มัวมอมต้องอดออมเฝ้าสะอื้นทุกคืนวันโอ้วางพระทูลกระหม่อมแก้วจะทิ้งลูกเสียแล้วหรือไรนั้นต้องทนทุกทรมานมานานครั้นพระสงฆ์ท่านมิได้ใช้ผู้ใดมาทั้งเพียกึ่งกำกงที่ทรงนางก็ครวญครางคุณคอยละหอยหางทนลำบากยากแค้นแสนเวทนากินน้ำตาต่างข้าวทุกเช้าเย็น
พระทายน้ำร่ำให้ใจจะขาดโอ้อนาถยากแค้นนี้แสนเข็นเหมือนมาอยู่ในนรกตกทั้งเป็นไม่ว่างเว้นโพยภัยกระไรเลยแต่ไอ้หลออสามันผาสุกมาปรับทุกข์กันบ้างเป็นไรเว้ยช่างหน้าเป็นเล่นหัวมัวสะเบยดูเฉิงเฉยไม่ช้ำระกำใจตลอว่าคุณพ่อก็ติดคุกถึงจะทุกข์จะทำอย่างไรได้ต้องแช่มชื่นกลืนกล้ำด้วยจำใจจะดิ้นรนร้องไห้ก็ไม่พ้นประทายน้ำร่ำว่าไอ้หลอเอ้ยท่านละเลยเรานี้ให้ปี้ป่นประหลาดนักนอนพระไทยไม่ใช้คนให้ครูกรีรีพลมาแก้กันตลอว่าคุณพ่ออย่าดิ้นโดดคุณกับโทษมันก็เท่ากันอยู่นั้นถึงจะยกโยธามาประจันลาวขยันไม่ใช่เล่นเห็นแก่ตาฝีมือศึกสอยดาวเท้ากรุงการทหารปราบเมืองแมนแสนเพชรกล้าผิดพ่อแผนแม้นใช้ผู้ใดมาเหมือนเร่งให้มันฆ่าเสียเร็วพลันเมื่อเรายกแกยังนั่งติดคุกจะขุกเข็นเป็นตายอย่างไรนั่นขุนนางไทยใครอื่นสักหมื่นพันเห็นไม่ทันมือลาวชาวเชียงอิน
พระทายน้ำฟังคำของตาลองเออไอพ่อเองว่าก็จริงสิ้นกูเล็งไม่เห็นใครในแผ่นดิน
ที่จะพินโยยิ่งขุนแผนไปเจ้าพระคุณเทวาสุราฤทธิ์ซึ่งสถิตในสเวตรฉัตรใหญ่จะช่วยดับทุกทนดลพระทัยให้ทรงใช้ให้พอขุนแผนมาแต่ปรับทุกสองคนจนค่ำลงอัสดงแดดดับลงลับลาไอ้ผู้คุมเข้มงวดเที่ยวตรวจตราใส่คือคาร้อยแหล่งทุกแห่งไปพระทายน้ำกำกงพวกอาสามันจำห้าประการหมดหาลดไม่ให้คนโทษตีเกราะเคาะไม้นั่งยามตามไฟไม่นิทราแต่กำกงท้ายน้ำมันจำนั่งต้องบ่ายเบนเอ็นหลังเข้าพิงฝาหาวนอนอ่อนคอลงทับขาภาวนาไปจนม่อยผ่อยหลับลงนี่คือความในเรียกกันว่าบทต้นนะบทต้นของการขึ้นตอนขุนแผนแก้พระทายน้ำก็เป็นการกล่าวถึงพระทายน้ำเนี่ยถูกลามันจำครบ5ประการนะคงจะจำก็ได้5ประการก็มีคอ1มือ2ข้างเท้า2ข้างนะครับโดยเฉพาะคอนี่เห็นภาพเลยนะครับว่าตัวของกึ่งกำกงนะกลุ่มของแม่ทัพเนี่ยโดนถึงขนาดที่ว่าไอ้จงที่จำที่คอนี่เป็นแผ่นใหญ่แผ่นใหญ่ถึงขนาดที่ว่านอนไม่ได้ต้องเอนหลังพิงฝาแล้วก็เรียกว่าเวลาหลับนี่ก็คออ่อนคอพับลงทับกับไอ้ที่เป็นขื่อคาที่ล็อกคอเอาไว้เลยนะครับการที่ถูกจำ5ประการของบรรดาผู้ที่เป็นกองกำลังแห่แหนสาวเจ้าเข้ามาที่พระนครศรีอยุธยาเนี่ยนะครับในเรื่องบอกว่าอยู่ในคุกเมืองเชียงใหม่นี่มาถึงครึ่งปีไม่ได้ออกมาข้างนอกเลยนะเล่นเอาพระทายน้ำนี่แทบจะคลั่งใจตายเพราะว่าอดอยากลำบากสารพัดร่างกายนี่ผายผอมเหลือแต่กระดูกน้ำท่านี่ไม่ต้องพูดถึงไม่ได้อาบเลยนะเนื้อตัวนี่หมองมอมแมมจนจำเกือบไม่ได้ทั้งฝั่งของพระท้ายน้ำก็ได้แต่รำพันรำพึงถึงพระพันวสาว่าทูลกระหม่อมจะทิ้งลูกเสียแล้วไงเนี่ยไม่เห็นให้ใครมาช่วยลูกเลยทั้งฝ่ายเพี้ยกำกงที่ถูกให้คำสั่งคุมนางมาก็รำพันคร่ำครวญกินน้ำตาต่างข้าวทุกเช้าเย็นทีเดียวพระท้ายน้ำรำพันมากกว่าเพียกำกงบอกว่ามันช่างยากแค้นแสนเข็ญเหมือนกับตกนรกทั้งเป็นทีเดียวแต่ไอ้ล้อเนี่ยดูมันไม่ทุกข์ร้อนเลยเนี่ยนี่ถือว่าเป็นตัวละครที่เข้ามาแทรกสำคัญทีเดียวนะครับคือฟังคำพูดจาของเจ้าล้อเนี่ยดูเหมือนกับเป็นแค่ทหารในเรื่องคนหนึ่งแต่ข้อคิดในการที่เกิดขึ้นระหว่างแม่ทัพในกองไอ้เจ้าทหารคนที่ไม่ดูไม่เป็นเรื่องเนี่ยมันมีจุดที่น่าสนใจเยอะนะครับคือตัวของพระทายน้ำเนี่ยเห็นว่าไอ้หลอมไม่ค่อยทุกข์แหมมันช่างสนุกสนานเฮฮาอยู่ตลอดวันก็เลยเรียกไอ้เจ้าหลอมมาคุยกันบอกเฮ้ยไอ้หลอมานั่งปรึกษากันบ้างสิโอ้โหมัวแต่ทำหน้าเป็นอยู่นั่นแหละเหมือนกับไม่ทุกข์ไม่ร้อนอะไรตลอก็บอกว่าโถนายเราก็ติดคุกถึงจะทุกข์ถึงจะร้อนก็ทำอะไรไม่ได้ในเมื่อมันต้องทุกข์ก็อย่าทุกข์อะไรมากแช่มชื่นเอาไว้ดีกว่าร้องไห้มันเสียน้ำตาถึงคุณพ่อจะร้องไห้อย่างไรก็ยังติดคุกอยู่นั่นแหละนะนี่ภาพสะท้อนออกมาเหมือนกับคนที่มองโลกในแง่ลบกับแง่บวกเนี่ยนะครับยกตัวอย่างง่ายๆถ้าหากว่าท่านผู้ฟังจะต้องไปที่ไหนสักที่นึงกับใครสักคนนึงซึ่งเป็นเชิงบังคับว่าจะต้องไปนู่นไปนี่ด้วยกันในที่ที่เรารู้สึกแหมเราไม่ได้อยากจะไปอะไรเลยแต่ไม่ไปก็ไม่ได้ดังนั้นเมื่อไม่ไปก็ไม่ได้ก็อย่าไปทุกข์กับการที่ว่าจะต้องไปมองหาช่องทางสิว่าเราจะหาความสุขจากการที่ต้องไปในที่ที่เราไม่อยากไปให้มากที่สุดได้อย่างไรนี่คือแนวคิดที่ตลอให้จากการพูดคุยกับพระทายน้ำนะครับเอ้าไปเดือดร้อนทำไมล่ะท่านจะเศร้าไปก็ติดคุกหนีอะไรไม่ได้นะพระทายน้ำก็บอกว่าไอ้หลอเอ้ยเจ้านายเราเนี่ยดูไม่คิดถึงเราเลยนะนี่ก็แปลกใจแท้ๆทำไมไม่ทรงใช้ใครให้มาช่วยแก้กันเลยนะนะตลอดก็บอกว่าคุณพ่ออย่าพูดไปเลย การส่งคนมาช่วยเนี่ยไม่ใช่ว่าจะหามาได้ง่ายๆนะซ้ำพวกลาวกลุ่มที่เป็นพวกล้านนาเชียงใหม่นี่ก็ฝีมือไม่ใช่เล่นพ่อก็เห็นอยู่ไอ้เจ้ากรุงการปราบเมืองแมนแสนเพชรกล้าแต่ละคนนี่มีฝีมือทั้งนั้นว่ากันตรงๆนะถ้าหากว่าไม่ใช่พ่อขุนแผนแล้วก็ไม่เห็นมีใครที่พอจะมีฝีมือเข้ามาตรงนี้ได้เลยแล้วก็ดูเหมือนว่าถ้าใช้คนผิดเนี่ยมันเหมือนกับเร่งให้มาตายเท่านั้นนะแต่เราจะทำอย่างไรล่ะในเมื่อตอนที่เรายกกองกำลังขึ้นมารับเจ้าหญิงที่ศรีสัตนาคณะหุดเนี่ยพ่อแผนแกเองก็ยังติดคุกอยู่เลยจะเป็นตายร้ายดีตัวแกเองยังเอาไม่รอดเลยนะนี่ถ้าขุนนางไทยอื่นๆแล้วก็โอ้เลิกส่งมาดีกว่าไม่ทันฝีมือพวกชาวเชียงอินรอกนะพระทายน้ำพอฟังตลอดว่าก็เห็นอย่างนั้นด้วยเหมือนกันจริงของเองมองแล้วในแผ่นดินไม่มีใครจะเก่งเสมอกับเจ้าขุนแผนก็เลยหันไปเรียกว่าบ่นบวงกับเจ้าที่เจ้าทางสิ่งศักดิ์สิทธิ์บอกสาธุเจ้าพระคุณเอ้ยขอเทวาสุราฤทธิ์เนี่ยจงช่วยดลบันดาลให้ขุนแผนได้มาช่วยสักทีเถอะหรือไม่ก็ดลใจให้พระพันวสาทรงใช้ขุนแผนมาทีกันแล้วกันพระทายน้ำกับตาหลอก็เฝ้าปรึกษาหารือกันจนกระทั่งค่ำไอ้เจ้าผู้คุมก็มาเที่ยวตรวจตราเอาขื่อร้อยทุกคนไม่เว้นเลยพอมืดก็ให้คนตีเกราะเคาะไม้รับกันไม่ให้นอนนะพระทายน้ำกับเพี้ยกำกงคู่นี้ทรมานมากนะอย่างที่บอกครับมีการจำขื่อคอไม่โดยไม่มีการลดโทษกันเลยดังนั้นเวลานอนก็ต้องเอาหลังพิงกับฝาจนกว่าจะม้อยหลับกันไปเองคืนนั้นพอหลับไปพระทายน้ำก็เกิดนิมิตฝันขึ้นมาเห็นพราหมณ์แต่งตัวสวยงามกระหมวดผมเจิมหน้าอุณาโลมถือสังทักษิณาวัตรมีสังวานรัด7เส้นใส่ตุ้มหูห่มสบายไขว้หนุ่งผ้าโขมพัดมีรัศมีเหลืองเหาะมาตรงท้ายเมืองแล้วเปิดคุกเข้าไปหาตัวเองแล้วก็เอาน้ำสังเนี่ยรดหัวบรรดาเครื่องพัฒนาการทั้งปวงก็หลุดร่วงหายไปสิ้นทีเดียวแล้วพรามนั้นก็เอาน้ำสังเนี่ยรดทั้งคนไทยและคนลาวที่ถูกจำอยู่บรรดาเครื่องจองจำก็หล่นหายไปเช่นเดียวกันเสร็จแล้วพรามนั้นก็หายวับไปกับตาพระทัยทั้งสะดุ้งผวาตื่นขึ้นคิดว่าเครื่องจำหลุดก็ดีใจแต่ตื่นขึ้นมาจริงๆที่ไหนได้พอขยับตัวก็ตรึงแน่นด้วยเครื่องจำก็รู้ว่าฝันไปแต่เห็นว่านิมิตนี้มันดีนะคนสมัยก่อนเขาจะเข้าใจในเรื่องของการแก้ฝันทำนายกันนะฝันอย่างนี้ดีเลยก็เลยปลุกตะหลอกระซิบบอกให้ฟังเป็นการทีทวนว่าตัวเองฝันว่าอย่างไรบ้างนะคือสมัยก่อนเนี่ยก็จะมีข้อแม้ในการที่จะต้องมีการให้คนมาแก้ฝันนะครับแล้วก็จะบอกว่าเป็นอย่างไรนะคนแก้ฝันนี่สำคัญนะแก้ดีก็ดีไปแก้ไม่ดีนี่ทำให้อีกเรื่องหนึ่งเลยนะฮะพอตะหลอได้ฟังเรื่องราวที่พระทายน้ำฝันก็ยิ้มเลยก็ทำนายบอกว่าโอ้ยถ้าอย่างนั้นนายเราไม่มีวันตายแล้วคงจะพ้นพันธนาการในไม่ช้าไม่นานนี่แหละจะต้องมีคนดีมาช่วยเนี่ยฤกษ์ยามก็เป็นยามเสาคุณพ่อไม่ต้องกลัวแหละนะซุบซิบกัน2คนจนเวลายาม2ก็คือเที่ยงคืนก็มีเสียงขานยามตะโกนยามมาคนคุกก็ตะโกนรับโวยวายตามกันไปถ้าใครไม่ตะโกนรับผู้คุมใจเหี้ยมก็จะเอาหวายเคี่ยนทันทีทีเดียวพอรุ่งเช้าผู้คุมก็จะอนุโทษจ่ายไปทำงานทุกแห่งตะหลอกับตะรักแล้วก็บักจันดีลาว3คนนี่ไปเกี่ยวหญ้าหาเขียวหาคานตะหลอนึกถึงฝันพระทายน้ำแล้วก็ให้สบายใจร้องรำทำเพลงเรื่อยไปถึงร้านใครก็เอื้อมมือหยิบของเขาด่าไปทีเดียวบรรดาแม่ค้าก็พากันไขว่คว้าหยิบคืนมาที่หยิบคืนไม่ได้ก็ร้องด่ากันอึ้งคะหนึ่งไปตลอกับพวกก็มาถึงขอบหนองก็รำเคียวเกี่ยวข้าวฝ่ายผู้คุมก็นั่งบังร่มพุทธาเย็นๆแล้วผู้คุมก็หลับไปฝ่ายคุณแผนกำชับสั่งไพร่พลให้ผลัดกันมาอยู่ยามแล้วก็ซุ่มอยู่ในป่าเท่านั้น อย่าเที่ยวออกไปไหนไปอันขาดและคอยท่านะสั่งบอกว่าตัวเราสองคนก็คือทางขุนแผนและพลายงามจะเข้าไปในเมืองคิดอ่านแก้ไขเอาพระท้ายน้ำออกมากะว่ามาถึงพรุ่งนี้ค่ำนะเมื่อกำชับดีแล้วขุนแผนกับพลายงามต่างก็แต่งกายโภคประเจียดสวมเสื้อลงเป็นองค์พระนุ่งผ้าลาวเหมือนชาวไร่เอาช้องใส่โภคหัวด้วยผ้าสีชมพูผูกเครื่องเรืองตะบะสภายาบขุนแผนถือดาบเจ้าพลายแบกทวนทั้งสองเนี่ยดูแล้วเหมือนสิงหราชที่กำลังออกจะหาเหยื่อแล้วสองพ่อลูกก็บ่ายหน้าเข้าไปในเมืองเดินปนมากับพวกชาวลาวชาวเมืองโดยที่ไม่มีใครสังเกตรู้เลยว่านี่คือทหารจากพระนครศรีอยุธยาปลอมแปลงตัวมาคงจะต้องบอกว่าพอฤทธิ์แรงผีเข้าดลใจเห็นเป็นชาวป่าชาวไร่สาวสาวชาวเมืองเห็นพลายงามเข้าเนี่ยโอ้หน้าตาคมสันก็เสน่หาเจ้าพลายงามเนี่ยตอนนั้นอายนะไม่กล้ามองหน้าใครพวกสาวแก่แม่ไม้ทั้งใหญ่เท่าก็จ้องร้องทักบอกว่าเออเจ้าหนุ่มน้อยเอ้ยจะไปไหนหยุดนั่งคอยก่อนเป็นไรคอยจะให้บุหรี่หมากพลูกินนะปีศาจลาวศรีวิชัยคงจำกันได้นะครับที่ถูกตัดคอแล้วก็ตอนนี้ตัวของพ่อพลายแล้วก็ตัวของคุณแผนเรียกมาเป็นผีรับใช้ปีศาจลาวศรีวิชัยที่ไปด้วยก็ช่วยตอบคำสาวลาวแบบว่าสาวเอ้ยจงปราณีเถิดค่อยจะไปในเมืองค่อยนี่มักเจ้านักหนาอยู่ไปเที่ยวเบิ่งเมืองเล่นก่อนตอนขากลับมานอนจะมาเว้ากันเน้อนะก็มีเหตุมีผลนะว่าทำไมขุนแผนแล้วก็พลายงามสามารถสื่อสารกับคนทั้งล้านนาแล้วไม่ถูกจับผิดว่าเป็นคนที่มาจากพระนครศรีอยุธยานะมีเหตุก็คือใช้ผีช่วยนะพูดพลางเดินพลางมาถึงแม่ค้าขายของล้วนแต่สาวสวยสาวๆพวกนี้พอเห็นโฉมเจ้าพลายงามหล่อเหลาขนาดนั้นก็คิดว่าเป็นลาวชาวบ้านชาวดงก็ร้องทักไปว่าแม่นายที่เดินหลังนั่นน่ะไม่เอิ้นบ้างเลยอยากจะได้อะไรบ้างก็นั่งลงเถอะนะว่าแล้วก็ยื่นดอกไม้ส่งให้เจ้าพลายงามรับดอกไม้รวบไว้ทั้งมือสาวก็บิดเบือนสะบัดใจว่าความไปทีเดียวแล้วถามบอกว่าบ้านเฮือนเพื่อนอยู่ใดค่อยจะได้ตามไปแนบนอนด้วยนะเจ้าพลายชายว่าพี่ก็มักจะหลายนะสาวเราก็ทำท่าถอนใจใหญ่ชะมดชะม้อยตาฝ่ายนางไม่ไม้ขายหมากปากขนองร้องทักไปว่าเจ้าหนุ่มน้อยรูปดีสีชมพูเพื่อนอยากหมากพลูดูมีนางสาวอ่องร้องห้ามนางสาวฟักเขาบ่มักแม่ไม้จึงนายนิ่งเพราะรูปร่างของสู้ไม่สู้ดีไปเรียกเขาเศร้าสีบ่อายใจนางสาวฟักตอบว่าอย่ากันกลางสาวนางอย่างสู้สู้คอยบ่ได้เพื่อนบ่เคยเชยชูรู้อะไรทำนองในนางสาวเหมือนลาวไปมีแต่ลมหายใจใครจะมักเชิงเยื้องยักษ์อย่าประมาทชาติแม่ไม้ยังหนุ่มเหมือนเพื่อนนี้ขี้งมงายถูกแต่ปลายเงื่อนกระทกจะงกไปนะเรียกกันว่าลีลาในการที่เตาะหนุ่มๆของสาวล้านนาที่อยู่ในเรื่องนี้ไม่ใช่เล่นทีเดียวนะขุนแผนกับพลายงามก็เดินตามกันมาถึงที่ไหนแม่ค้าก็สนทนาปราศัยว่าอยู่บ้านช่องแห่งหนตำบลไหนมีธุระอะไรถึงเข้ามาในเมืองนะผีลาวที่เลี้ยงไว้ที่ไปด้วยกับคุณแผนก็ช่วยตอบไปว่า เราเนี่ยเป็นชาวบ้านเขาลือว่าจับชาวไทยได้ข่อยบ่เคยเห็นไอ้บักไทยก็อยากจะไปเบิ่งเล่นว่าเป็นหยังเขาจำไว้ที่ไหนล่ะพวกลาวแถวนั้นก็บอกไปตามตรงว่าเขาจำเอาไว้ในตารางข้างโรงม้าตัวนายนั้นเขาไม่ใช้ใช้แต่พวกบ่าวไพร่ไปเกี่ยวหญ้าเ พื่อจะไปเบิ่งบากไทยก็จะต้องไปท้องนาโน่นแล้วมันจะกลับมาก็ต้องเวลาเย็นๆนะพอขุนแผนรู้ฉะนั้นก็รีบพาพลายงามไปจนถึงบึงเห็นผู้คุมหลับอยู่ก็ตรงเข้าไปตะหลอกับตารักเห็นสองคนเดินตรงเข้ามาครั้งแรกคิดว่าลาวป่าแต่พอเข้าใกล้ก็จำได้ถนัดว่าอ้าวนี่ขุนแผนนี่นะตะหลอกับตารักก็รีบเข้าไปพอใกล้ตะหลอก็บอกว่าพ่อเราแล้วก็โผล่เข้ากอดตีนร้องไห้ซบหน้าไปเป็นครู่จึงได้สติขุนแผนบอกว่าแกสองคนอย่าอึงนักนะประเดี๋ยวไอ้ผู้คุมมันตื่นแล้วยุ่งใหญ่เลยถ้าคนอื่นเห็นมันก็จะไม่ดีนะตะหลอกับตารักก็เล่าความทุกข์ยากให้ขุนแผนฟังว่ามันทารุณเหลือเกินตั้งแต่เช้ายันค่ำทรมานจนแทบไม่อยากจะมีชีวิตอยู่กันแล้วตัวของพระท้ายน้ำที่เป็นนายทัพถูกจำครบเลย5ประการทุกคืนวันเนี่ยขนาดพระท้ายน้ำเป็นนักรบนี่ยังคิดจะฆ่าตัวตายก็หลายหนนี่เดชะเจ้าประคุณขึ้นมารับแล้วพ่อหนุ่มคนนั้นเป็นใครกันล่ะนะขุนแผนก็บอกว่าอ้าวนี่แหละลูกคนใหญ่ของข้าเองชื่อว่าพลายงามเกิดแต่แม่วันทองพระมื่นสีมาถวายตัวให้เป็นมหาดเล็กถึงตัวจะเล็กแต่ใจใหญ่นะเขานี่องค์อาจกล้าหาญมากเขาสู้เข้าเฝ้าทูลอาสาข้าเนี่ยหลุดจากคุกมาได้ก็เพราะไอ้ลูกชายคนนี้แหละเรามาที่นี่ก็เพื่อจะแก้ไขไปบอกพระทายน้ำให้รู้ตัวพร้อมทั้งพวกชาวลาวเวียงจันทร์เนี่ยนะคืนนี้ข้าจะเข้าไปแล้วช่วยกันบั่นหัวไอ้ผู้คุมอย่าเอาแต่นอนนะประมาณ5 ทุ่มข้าจะเข้าไปแต่เราอย่าพูดกันเลยนะประเดี๋ยวมันจะเห็นเข้าว่าแต่กลางวันนั้นข้าจะซ่อนตัวอยู่ไหนดีล่ะตะหลอว่าคุณพ่ออย่าเป็นทุกข์วัดหนังหลังคุกเห็นชอบทีกูดีร่างริมสังพระไม่มีทั้งตาปีไม่เห็นใครที่โอไปมาว่าพลางทางชี้ตำแหน่งให้ตรงไปหลังเมืองเยื้องข้างขวางก็จะเห็นตารางข้างโรงม้าวัดหนังหลังศาลาตรงเขาไปเอาละครับได้ที่ละรอสักครู่ว่ามีอะไรต่อกัน
เรื่องเล่าขานผ่านคุณช้างคุณแผนโดยวัฒนบุญจับผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านภาษาและวรรณกรรม
ตอนนี้ตะหลอกับตารักก็รู้แล้วล่ะครับว่าทางพระนครศรีอยุธยานั้นพระพันวสาได้ส่งคนที่ตัวเองรอแล้วรอเล่ามาจนได้ก็คือขุนแผนนอกจากนั้นก็ยังมีลูกชายคนโตก็คือพลายงามตามมาช่วยพ่อด้วยนะขุนแผนนอกจากจะแนะนำลูกแล้วก็ยังบ่งบอกสรรพคุณว่าลูกคนนี้ฝีมือขนาดไหนแล้วก็ที่ขุนแผนได้ออกจากคุกมาที่นี่ก็เพราะว่าลูกคนนี้นี่แหละที่เป็นคนที่ขอให้พ่อขึ้นมาช่วยตรงนี้ขึ้นมาพร้อมทั้งนัดแนะบอกว่ายังไงนะคืนนี้อย่ามัวแต่นอนหลับกันอยู่5 ทุ่มจะทำหน้าที่ไปช่วยแต่ตอนนี้อย่าเพิ่งพูดกันเลยประเดี๋ยวมันเห็นเข้าแต่ตอนนี้เป็นกลางวันยังไม่ใช่เวลาพลบค่ำถ้าไม่หลบไม่ซ่อนอยู่เขาอาจจะรู้ได้ว่าข้าเนี่ยเป็นใครแล้วก็เลยถามตะหลอกับตารักว่าจะไปซ่อนตัวอยู่ที่ไหนดีนะตะหลอกก็บอกว่าที่วัดหนังหลังคุกนั่นแหละเหมาะที่สุดเพราะว่า มีกุฏิร้างริมสระชั่วนาตาปีเนี่ยไม่เคยเห็นมีใครเข้ามาเลยนะตลอดก็ชี้ทางบอกว่าไปทางไหนทางไหนไหนนะเนี่ยตรงไปหลังเมืองนะเราเลี้ยวขวาตรงนี้จะเห็นตารางข้างโรงม้าวัดหนังก็อยู่หลังศาลาตรงเข้าไปนะพอคุณแผนรู้ตำแหน่งแห่งที่แล้วก็ตัดทุ่งมุ่งไปเห็นคนเดินมาก็แวะลงเสียที่ข้างทางพอผ่านคุกก็เห็นถนัดว่าเป็นวัดร้างมีเถาวัลย์ปกคลุมก็ตรงกลับไปที่กุฏิร้างนั่งคอยเวลาอยู
่พอสายันตะวันลงปลายไม้ผู้คุมเรียกคนไปเสียงมีชานพวกคนโทษวิ่งรีตะลีตะลานจับสาแรกแบกคานเข้าทุกคนสวบสาบหาบยามาเป็นกลุ่มไอ้ผู้คุมถือวายแล้วไล่คนเสียงชุ่งชิงวิ่งออกอนละวนหาบยาพาถนนตลาดมาแม่ค้าเห็นคนพวงล่วงเข้าตลาดบ้างยกกระจาดหับกระชังระวังพาพวกที่นั่งร้านรายขายกุ้งปลาถือกะโลโงงาตั้งทางคอย
ตาหลอหัวพวงล้วงปลาไหลตารักรากคว้าไล่เอาปลาสร้อยอายลูกแหล่งแย่งคว้าปลาเล็กน้อยเขาโขกคอยหลบหน้าแล้วด่าทอตาหลอหัวเราะร่าออกลาแต้วันนี้แหละพ่อจะสั่งปีสังก้อเขาตีตบหลบขนเอาจนพอทั้งส้มกล้วยมะละกอก็พอกัน
เสียงโสตรวนโกรงกลางวางกันอึงนางคนหนึ่งรำมะกาออกหน้าบ้านช่วยไม่คานตีพลับแกจับคานพลัดจากร้านล้มเคลงเกกังพวกแม่ค้าด่าเปรี้ยงเสียงเกลียวโกรธไอ้คนโทษวันนี้เป็นปีสังจึงเริงรากลาหานออกตึงตังจะไปเรียนเขียนหลังเสียให้เลอะตลอว่าพ่อไม่อยากจะกลัวจะฟ้องใครใส่หัวมึงไปเถอะไม่พรั่นพึงมึงดอกอีนาเคอะเสอะเข้ามากูจะใส่ให้นอนคราง
พ้นตลาดพอเวลาจะสายันก็ชวนกันวุ่นวิ่งมากริ่งกลางหิวปลาหาบหญ้ามาตามทางถึงตารางวางหญ้าลงหากินชวนกันตั้งหม้อข้าวเผาปลาดุกประเดี๋ยวใจก็สุกอยู่เสร็จสิ้นคดข้าวใส่กระบายให้นายกินพอตะวันตกดินลงทันใดนายร้อยคอยนับคนโทษท้วนตรวจตรวนแล้วก็ร้อยด้วยโซ่ใหญ่ตะเกียงตามสามแห่งออกแดงไปกุญแจใส่ลั่นกลอนซ้อนสองชั้นเนื้อความในกลอนเสภาตอนนี้น่าสนใจนะครับเพราะว่ามีศัพท์หลายๆศัพท์ที่เดี๋ยวนี้อาจจะไม่ค่อยคุ้นกันอย่างเช่นที่บอกว่าพอเวลาช่วงเย็นนะผู้คุมก็เรียกคนที่มาทำงานออกนอกคุกเนี่ยนะครับจับเข้าสแลกแบกคานเสร็จนะแม่ค้าพอเห็นคนพวงล่วงเข้ามาตลาดก็ยกกระจาดหับกระชังระวังของจะหายกันเต็มที่คำว่าคนพวงเนี่ยน่าสนใจนะครับคงจะต้องบอกว่าในสมัยโบราณเนี่ยนักโทษที่ทางการจ่ายแจกออกมาทำงานนอกคุกจะถูกใส่พวงคอหรือว่าร้อยด้วยโซ่ติดกันเป็นพวงๆเพื่อที่จะสะดวกในการคุมนะครับดังนั้นชาวบ้านจะเรียกนักโทษลักษณะอย่างนี้ว่าคนพวงก็คือเรียกตามลักษณะของคนที่ถูกจองจำอย่างที่ว่านี่แหละพอไปดูในหนังสือที่ชื่อว่าภูมิสถานกรุงศรีอยุธยาหนังสือเล่มนี้กรมศิลปากรเป็นผู้จัดพิมพ์เผยแพร่ซึ่งในหนังสือเล่มนี้เขาสันนิษฐานว่าผู้แต่งเนี่ยเกิดทันสมัยของกรุงศรีอยุธยาที่จะเป็นราชธานีอยู่แต่ว่ามาแต่งหนังสือในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์นะซึ่งกรมศิลปากรที่ส่งหนังสือให้พญาโบราณราชธานินตอนนั้นยังเป็นสมุหเทศาภิบาลที่มณฑลอยุธยา พอสอบสวนไปในหนังสือดังกล่าวเนี่ยมีการพูดถึงนักโทษและคุกในกรุงศรีอยุธยาเอาไว้น่าสนใจทีเดียวบอกว่าอันหนึ่งมีคุกสำหรับใส่คนโทษโจรผู้ร้ายปล้นสะดม8คุกมีตารางหน้าคุกสำหรับใส่ลูกเมียผู้ร้ายทุกหน้าคุกซึ่งโทษเบาเป็นแต่โทษเบ็ดเสร็จใส่โซ่พวงละ9คน10คนใช้ทำราชการเมืองที่โทษหนักต่อวันพระ5ค่ำ8ค่ำ11ค่ำ15ค่ำจึงใส่พวงคอละ20 30คนและมีผู้ร้ายนั้นใส่กรวนเชือกผูกเอวต่อกันไปผูกติดท้ายพวงคอออกมาเที่ยวขอทานกินนี่คือข้อความที่อยู่ในหนังสือที่ชื่อว่าภูมิสถานกรุงศรีอยุธยาท่านผู้ฟังจะเห็นได้ว่าจากข้อความดังกล่าวเนี่ยนอกจากจะทำให้เราทราบสภาพของนักโทษในสมัยนั้นแล้วยังทำให้เราทราบอีกได้ว่าคุกกับตารางสมัยก่อนนั้นมีความหมายต่างกันก็คือคุกใช้สำหรับกักขังนักโทษส่วนตารางใช้สำหรับขังเมียของนักโทษนะแต่ตารางดังกล่าวเนี่ยคงจะไม่ได้ขังเพียงแต่เมียของนักโทษเท่านั้นนะคงจะขังญาติพี่น้องของนักโทษด้วยเป็นแน่เพราะว่าจากหนังสือที่ชื่อว่าเรื่องกฎหมายเมืองไทยฉบับพิมพ์ของหมอบัตเลในพระราชกำหนดกาลจุลศักราช1094ถ้าเทียบก็คือพุทธศักราช2275เนี่ยได้บัญญัติไว้ว่าถ้าจับไอ้ผู้ร้ายไม่ได้ก็ให้จับลูกเมียพ่อแม่พี่น้องพ่อตาแม่ยายพวกพ้องเพื่อนฝูงมาจำแทนโดยถ้าเป็นชายก็ให้ใส่คาไว้ถ้าเป็นหญิงก็ให้ใส่คือไว้นะแล้วก็ในพระราชกำหนดเก่านั้นได้บัญญัติไว้ด้วยว่าถ้าไอ้ผู้ร้ายลักของพระหรือปล้นสะดมลักช้างม้ารับเป็นสัตว์ให้ขังคุกไว้และจำห้าประการคือคาโซ่ตรวนร้อยคอและร้อยเท้าจนกว่าจะตายซึ่งตัวนี้ก็เท่ากับติดคุกไม่มีวันออกได้เลยแหละนะครับนอกจากนั้นก็ยังมีบัญญัติการลงโทษอีกว่าถ้าโทษปล้นสะดมครั้งหนึ่งให้ตัดหูข้างหนึ่งถ้าครั้งสองให้ตัดหูอีกข้างหนึ่งแล้วครั้งที่สามให้ฆ่าเลยนะส่วนโทษเบาลงก็ให้สักหน้าสักอกนะแล้วก็ให้ติดพวงก็คือเป็นคนพวงจ่ายให้ราชการในคุกนอกคุกเฉพาะเวลากลางวันส่วนกลางคืนก็จำใส่คุกไว้แต่ถ้าเป็นโทษปล้นสะดมให้จำคุกไว้ทั้งกลางวันและกลางคืนคือห้ามไม่ให้พาออกนอกคุกอย่างเด็ดขาดเลยและถ้าเป็นโทษลักพระราชทรัพย์ในพระราชวังโดยซื้อขายกันในพระราชวังให้ตัดตีนตัดมือให้ตัดตรงคุ้งข้อหรือที่ข้อตีนข้อมือถ้าลักออกไปนอกพระราชวังให้ฆ่าทั้งโจรและนายประตูถ้าทรงพระกรุณาบอกให้ตีให้ไหมโจรจัตตคูณนะดังนั้นคนพวงที่ทางคุกจ่ายออกมาทำนอกคุกบางคนจึงเป็นคนพิการนะมีหูขาดมือขาดหลังลายเพราะถูกทวนคือตีด้วยลวดหนังแล้วก็ผอมโซด้วยความอดอยากนะคงจะต้องบอกว่าคนพวงเนี่ยนะครับมีมาจนกระทั่งสมัยกรุงรัตนโกสินทร์และเมื่อช่วงต้นรัชกาลที่5ก็ยังมีคนพวงอยู่นะแต่พอเมื่อพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างคุกใหม่นะปัจจุบันนี้ก็คือเรือนจำพิเศษกรุงเทพนี่แหละแล้วก็รื้อคุกเก่าที่สวนเจ้าเชษฐ์ที่วันนี้เป็นกรมการราชดินแดนคนพวงถึงได้หมดไปสำหรับการจ่ายคนพวงมาทำงานนั้นนะในสมัยของอยุธยากรมพระนครบาลก็ใช้ให้ทำนาทำสวนเลี้ยงช้างเลี้ยงม้าเลี้ยงโคเลี้ยงกระบือแต่ว่าในสมัยของรัชกาลที่5นั้นก็ให้ทำพวกงานโยธานะพวกทำความสะอาดวัดทำความสะอาดถนนหนทางนะแต่คนพวงสมัยหลังนี้มือเท้าไม่ขาดเหมือนกับสมัยโบราณนะครับอันนี้เท่าที่ค้นๆมาให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกัน
พอผู้คุมสามคนขึ้นบนรานตะลอคลานหานายขมิงขมันกระซิบบอกพระนายทายน้ำพลันคุณพ่อฝันแหนนักประจักษ์ตาที่พูด กับกระผมสมทุกสิ่งขุนแผนมาจริงเจียวพองขากับลูกชายแปลงกายเป็นลาวมากระผมยืนเกี่ยวยาผ่าเข้าไปใส่ผมยาวเหมือนลาวสนิทนักแต่กระผมกับไอ้รักยังจำได้ถามถึงคุณเจียวขอรับกับพวกไทยข้าพระเจ้าเล่าให้ทุกสิ่งอันเธอบอกให้ทั่วเตรียมตัวท่าคืนวันนี้จะเข้ามาเป็นแม่นมั่นจะสะกดให้หมดทั้งคุกนั้นสะเดาะกุญแจแก้กันให้พ้นไปพระทายน้ำฟังคำตะล้อลาอูดังใครเอาน้ำทิพย์มารดให้สว่างอกอิ่มเอิบกำเริบใจดุดได้ไปผ่านพิมานอินเฮ้ยไอ้ล้ออโมโซมันยาวค่อยๆสาวกระซิบบอกกันให้สิ้นพวกเคียงใหม่อย่าให้มันได้ยินพอจะมาพาบินไปคืนนี้ค่อยงุบงิบกระซิบกันต่อไปลาวไทยที่ติดตรวนรู้ทวนทีพวกคนโทษทั้งสิ้นก็ยินดีเตรียมตัวไว้ไม่มีใครนิทราครานั้นขุนแผนแสนสนิทเรื่องฤทธิ์เฉียวชาญหันกล้ากับพลายงามลูกรักอันศักดาดูเวลาปลอดห่วงกาลทันเห็นดาวดวงสะกดหมดจดแจมพระจันทร์แรมรับสิ้นดินสวรรค์ดึกได้เริกงามยามสำคัญก็แต่งตัวจัดสรรให้มันคงปลดเรื่องเครื่องลาวลงใส่ย่ามหนุ่งม่วงสีครามงามระหงเข็มขัดขมองขโมดคาดดูอาจองค์แล้วประจงพวกประเจียดประจุฤทธิ์ใส่เสื้อลงเลขยันย้อมว่านยาเสกจันเจิมหน้าประกาศิษย์จับดาบย่างกรายบ่ายตามทิศแล้วยกเมฆได้นิมิตเหมือนรูปคนลมจันกาลาล่องคล่องข้างซ้ายก็ก้าวกรายซ้ายก่อนออกจรถนนแล้วร่ายเวทจังงังกำบังตนเดินรีบร้นถึงตารางสว่างไฟ
ยีคุณแผนอ่านอาคมสะดมคนทั้งตารางครางกรนไม่ทนได้กระซิบสั่งโฮงพรายทั้งลายไปสะกดอายนายคุกเสียทุกคนแล้วแก้มนพวกไทยที่ในคุกราวกับลุกตื่นเตือนกันเกลื่อนกลนสะเดาะประตูเปิดกว้างทั้งล่างบนทั้งสองคนเข้าไปมิได้ช้าขุนแผนเสกเข้าสารหวานซัดซ้ำเครื่องจำหลุดกายทั้งซ้ายขวาร่วงกราวเท้ามือทั้งคือข้างต่างทะลึงลุกทลาทั้งลาวไทย
พระทายน้ำกำกงตรงออกมาวันทาขุนแผนทั้งนายไพร่ไอ้ลังคนขุนแค้นแสนเจ็บใจใครข่มเหงนึกได้ไล่ฟาดฟันไอ้ผู้คุมสามนายที่ร้ายกาจฟันพลวฉวกฉาดขาดสะบั้นเลือดอาบดาบมันและฟันมันมันดุดันด่าเคี่ยนพ่อเจียนตายอย่างไอ้ผู้กำกับอยู่ทัพนอกไอ้ขี้ครอกเคี่ยนพ่อถึงสองหวายตาหลอขึ้นทับคราฝ่าทลายเอาดาบปลายปุบดิ้นสิ้นชีวีตารักแค้นใจไอ้ตรวจเพลิงมันตรวจหวดหลังเปิงจนป่นปี้จะเอามันไว้ใหญ่ไอ้อัปรี
แก่ฟันทิ้งกิ้งคลี่อยู่คาเรือนไอ้คนโทษโกรธใครไล่พิฆาตฟันเสียหัวขาดออกกลาดเกลื่อนที่ไม่ถูกฆ่าฟันก็ฟันเฟือนละเมอกรนปนเปื้อนเหมือนป่าช้าพอพ้นตารางมาได้นะตลอดถึงก็บอกคุณแผนบอกว่าพวกเราเนี่ยถูกมันมัดรัดขาจนง่อยเปลี่ยเสียขาเดินไม่ถนัดหลายคนเราจะรีบหนีก็คงจะลำบากหากว่ามันรู้ดักฉวยตีเอาข้างทางนี่จะยุ่งอย่างนั้นเลยลักม้ามันขี่ไปให้ครบถ้วนคนจะดีกว่านะคุณแพงบอกว่าช้าๆตาเท่าถ้าขืนทะเร่อทะล่าเข้าไปมันก็จะอึกทึกคึกโครมดีไม่ดีมันเอาตายนะนี่ข้าต้องไปด้วยนะว่าแล้วก็ให้ตลอดนำหน้ามาถึงโรงม้าแล้วก็ซัดเข้าสารสั่งพวกบ่าวไพร่ที่ดูแลม้าก็ง่วงโงกงุบงับหลับเกลี้ยงทีเดียวพวกตลอก็กรูกันเข้าไปเที่ยวค้นหาสิ่งของอะไรพอจะหยิบฉวยได้บ้างไม่ว่าจะเป็นเงินเป็นทองเป็นข้าวของดีๆคุณแผนให้ฉันนั้นก็บอกว่าเฮ้ยอย่าช้ามาช่วยกันแก้ม้าเร็วเข้าพวกไพรพลก็รีบมาช่วยกันเลือกม้าดีๆให้คุณแผนพลายงามพระท้ายน้ำเพียกำกงแล้วทุกคนก็ขึ้นม้ามาถึง 4 แยกขุนแผนถากไม้ท้องหลังปักเอาไว้เอาฐานมาเขียนบอกให้ชาวเมืองรู้เรื่องทั้งหมดแล้วก็พากันขี่ม้ามุ่งไปยังค่ายทันทีมาถึงทางออกนอกเมืองตาโมตามาตาหลอบอกว่าคุณพ่ออย่าเพิ่งรีบออกไปมีไอ้พวกเราเลี้ยงช้างอยู่ตอนกลางดอนอันนี้มีแต่ช้างดีๆงาเนี่ยงอนงามถึง30 ตัวเราจะต้องรบกับพวกมันเอาช้างไปขี่ด้วยเนี่ยมันถึงจะดีนะขุนแผนก็ร้องเออดีเพราะคนของเราไม่มามากถ้าได้ช้างก็พอจะเป็นกำลังของเราได้ควานของเราก็มีพอจะได้เอาไว้แหกค่ายมันนะแล้วก็สั่งบอกเฮ้ยตะหลอแกคุมพลไว้100 หนึ่งช่วยกันรุมจับไอ้พวกนั้นมัดเสียแล้วก็เอาช้างทั้งจำลองสรรพคับให้ได้หมดเลยทีเดียวนะตาหลอพอรับคำแล้วก็เลือกเอาพวกได้ประมาณสัก100 คนลัดป่าไปถึงก็โห่ร้องก้องกึกตรงเข้าจับไอ้พวกควานช้างมัดติดกันแล้วก็เอาช้างทั้งหมดกลับมาขุนแผนเห็นตาหลอกลับมาพร้อมช้างก็หัวร่อร่าสั่งให้ม้ารีบไปจนกระทั่งมาถึงถิ่นที่อยู่ฝ่ายพวกทหาร35 คนนี่คงจำกันได้นะครับเป็นบรรดาฝีมือชั้นยอดจากคุกนะได้ยินเสียงอื้ออึงกระชอนป่ามาเช่นนั้นก็คิดว่าพวกลาวยกมาโจมตีต่างก็รีบแต่งตัวพรมสอนสั่งผู้บอกว่าเราจะต้องคอยท่าตัดทัพถ้าได้ยินเสียงกลองน้อยแล้วให้ถอยแต่ถ้าเป็นของกระแตแล้วก็ให้เร่งตีเข้าไปนะพอสั่งเสร็จสับแล้วก็จับอาวุธฆ่าตะกรุดโพกประเจียดพรมศรีนี่กลุ่มอาสาแยกขวาไปส่วนทางซ้ายให้สัมมยังกลุ่มไปพอมาถึงทางระหว่างช่องแคบก็แอบเข้าไปในซุ้มไม้ซ่อนตัวอยู่บรรดาไพรอาสาเหล่านั้นเคยเป็นคนหัวไม้มาก่อนไอ้เรื่องจะหวั่นหวาดนั้นไม่มีเลยนะครับโอ้ยพอพระนายทายน้ำที่นำหน้าขับมาเดินเฉยเลยพ้นทีซ้ำมายังสั่งให้โหขึ้น3 ทีออกจากพงตรงรีเข้าตัดทับเพ่นขึ้นงาช้างงางฟันคอถูกตะหลอพอเลือดเป็นยางหนับตาลอยกคอขึ้นรำรับฟาดขวับถูกถนัดพลัดตกตึงหล่นปุกลุกขึ้นได้ใส่พวกมาเอาดาป้าพระทายน้ำเข้าตั้มพึงเสื้อขาดพลาดท่าขวบมาปรึงกระทืบโกลนโผนทะลึงไปตามช้างทั้งพวกลาวไทยไม่รู้ตัวพากันกลัวโดดวิ่งทิ้งดาบพางคุณแผนคิดว่าลาวมาดักทางกระทืบม้าผ่ากลาง
วางเขาไปเจ้าพลายกระทืบแผงแข่งบิดาฟันฝ่าสัตราเขาลุยไล่ธรรมเทียนวิ่งทลันมาทันใดกับพวกไพรครูพร้อมล้อมเขามาขุนแผนตาวาดอำนาจครุฑดาบหลุดหักล้มลงจมยาพรมสอนสัมมยังยืนจังกลางอยากครั้งตั้งท่าแล้วแทงเอาถูกอกขุนแผนเข้าตำอักหอกหักอยู่ไปไม่ยักเข้าขุนแผนเห็นหอกหักชักนางกระเบาแทงไอ้เท่าพรมสอนลงนอนดินไม่เข้าหนังสัมมยังวิ่งเข้าแก่แร่เข้าฟันเจ้าพลายคลายฟันหินชั้นเสื้อนอกหอกดาบก็ไม่กินหักบินอยู่พับยับย่อยไปนายโดดกับนายเสือเหงื่อหอกงาขุนแผนปลาลงต่ำชาติพลาดทลายซ้ำมายังธรรมเทียนเปลี่ยนแปลกใจนี่อย่างไรคนทนพ้นกำลัง
ต่างคนต่างเห็นฝีมือต่างคนต่างเดียวจนกระทั่งเอ๊ะทำไมทำอะไรกันไม่ได้คำตอบขอไปคุยกันในตอนหน้าเพราะว่าวันนี้เวลาของรายการเราหมดแล้วผมวัฒนบุญจับขอลาก่อนนะครับสวัสดีครับ
ผ่านคุณช้างคุณแผนโดยวัฒนบุญจับผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านภาษาและวรรณกรรม